นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวอาศัยความเพียรที่จะฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เลยต้องฝึกวันนี้เช้าแรกของพวกเราที่เราจะมาปลุกจิตของเราให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะฝึกจิตให้รู้ทันอารมณ์ให้จิตกับอารมณ์แยกออกจากกันแล้วให้จิตวางอารมณ์แล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันจะฝึกให้จิตนั้นตื่นรู้แล้วไม่จมกับอารมณ์แล้วจิตจะได้เป็นผู้ที่เห็นรูปนามทั้งหลายตามความเป็นจริงเพราะการที่จะฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้และเข้าทางสายกลางได้เราต้องอาศัยเจริญสติเข้าสู่สติปัฏฐาน4เจริญให้มากทำให้มากแล้วสติมันจะค่อยตื่นทีละน้อยทีละน้อยหลักของการฝึกสติจำเป็นที่ต้องจำให้ได้สตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อการฝึกสตินั้นฝึกที่จิตเราอาศัยยืมร่างกายเอามาปฏิบัติการฝึกจิตฝึกตอนไหนก็ตรงปัจจุบันเนี่ยตรงที่กระทบนั้นขณะที่เราจะฝึกจิตได้เราต้องอาศัยการทำรูปแบบรูปแบบที่เราจะฝึกสติมี3อย่างอย่างที่1คือสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเพราะนั้นการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมีท่าเท่ากันคือการฝึกจิตฝึกสติสมาธิปัญญาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเป็นแค่อิริยาบถที่เราเอามาใช้ในการฝึกสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นจะสติสมาธิปัญญามีท่าเท่ากันเอามาฝึกจิตนะครับปัญหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราจะใช้ในการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมขณะที่สวดมนต์เราก็เอาร่างกายที่นั่งสวดมนต์เป็นกรรมฐานเป็นวิหารธรรมขณะที่นั่งกรรมฐานเราก็เอาร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกคนไหนจะใช้พุทโธพองหนอยุบหนอจะใช้อะไรก็แล้วแต่ก็ให้รู้กายที่นั่งเอากายก่อนเราเริ่มต้นฝึกเนี่ยเอากายก่อนเพราะกายเป็นของหยาบการที่เราจะจับของหยาบก่อนมันจะง่ายถ้าเราไปฝึกดูจิตเลยดูเวทนาเลยถ้าจิตจะไม่เข้มแข็งมันก็จะหลุดง่ายเพราะฉะนั้นกายไม่ไปไหนกายมันจะคงอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาที่เราไม่เห็นกายเพราะเราไม่มีสติอวิชชาและโมหะเลยพาลงไปเห็นกายนั่งหายใจเข้ากายหายใจออกถ้าเราฝึกสติเราแค่ระลึกลงที่กายที่มันหายใจเข้าหายใจออกแต่ถ้าคนไหนรักดีกลัวมันหลงไปกดเอาไว้ที่ลมหายใจไปเพ่งเอาไว้เนี่ยไม่ใช่สติมันเป็นสมาธินั้นเราต้องการฝึกสติรู้สบายสบายหลวมหลวมรู้ว่าร่างกายนี้นั่งร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายหายใจออกคนไหนชอบดูลมก็เห็นลมไปด้วยแล้วก็เอาแบ็คร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ไม่เอาลมอย่างเดียวนะรู้กายบางๆที่หายใจเข้าสัก 20% รู้หลวมๆสบายๆเราไม่เอาดีไม่เอาสงบไม่เอาว่างไม่เอานิ่งแต่เราจะเอาสติคือรู้ทันอารมณ์งั้นเราเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งใครชอบอะไรก็เอาสิ่งนั้นกรรมฐานเนี่ยบางครั้งอาจารย์ก็เรียกสติปัฏฐาน4บางทีก็เรียกวิหารธรรมบางทีก็เรียกบ้านบางทีก็เรียกเครื่องอยู่อันเดียวกันเอามาเป็นวิหารธรรมเอาเป็นเครื่องอยู่เครื่องอยู่ของผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องใช้1ใน4ของสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4เป็นทางสายกลางที่เราจะมุ่งตรงเข้าสู่มรรคผลนิพพานถ้าสติปัฏฐาน4ไม่มีสมาธิปั้นกับจิตตั้งมั่นก็ไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดนิโรธหรือนิพพานก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจว่าจะเข้าทางสายกลางได้จิตจะต้องมีกรรมฐานขึ้นมากองนึงก่อนเป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4ก็ฝึกด้วยกันใช้รูปแบบทั้ง3อย่างสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเอามาฝึกสติขณะที่ฝึกสติอยู่นั้นรู้สึกตัวสบายๆไม่ว่าจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมข้อที่1 นะอยู่ที่ฐานสบายๆที่ปัจจุบันกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นใจอยู่ไหนจิตอยู่ที่นั่นแล้วให้รู้ทันเนาะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คราวนี้เมื่อเราปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องใช้กายและใจในการปฏิบัติเราก็ต้องสังเกตกายและใจจะใช้กรรมฐานกองไหนก็แล้วแต่ต้องไม่ห่างรูปไม่ห่างนามไม่ห่างกายห่างใจรู้สึกตัวหายใจเขาก็รู้หายใจออกก็รู้เห็นจิตอยู่ที่มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมให้มากให้บ่อยคราวนี้ข้อที่2มาสังเกตดูข ขณะที่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมรู้ที่ฐานข้อที่2ให้สังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่กายและใจเราบ้างมีการกระทบเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสเกิดขึ้นเนี่ยหรือนิวรณ์5เกิดขึ้นเนี่ยตรงที่กระทบเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ที่ปัจจุบันพอหูได้ยินเสียงอาจารย์เราก็จะรู้ว่าได้ยินเสียงเวลานั่งนั่งฟังอาจารย์อยู่จิตเผลอเอาไปคิดนั่นเราต้องรู้นะขณะที่หายใจเข้าหายใจออกจิตเผลอเราไม่รู้ลมหายใจเราเผลอไปที่ความคิดละขณะที่หายใจเข้าหายใจออกเราหลงไปเพ่งละอันนี้เราต้องรู้ทันนะถ้าอยู่ที่ปัจจุบันจะรู้ฐานสบายๆว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เวลาหูได้ยินปุ๊บรู้ทันคราวนี้พอรู้ทันแล้วเนี่ยข้อที่3หากมีอะไรเกิดขึ้นที่กายและใจเราแล้วให้สังเกตจิตเรางั้นพระเอกวันนี้จะคือจิตเราต้องการฝึกให้จิตที่มันตื่นให้มันตื่นท่ามกลางขันที่ปรุงแต่งนั้นขันจะง่วงจะเบื่อจะปวดจะได้ยินได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสขันจะทำอะไรก็แต่รูปจะทำงานนามจะทำงานจะเบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ง่วงก็ได้รำคาญก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้กุศลก็ได้สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้สำคัญที่สุดให้สังเกตจิตเรานะว่ามีปฏิกิริยาต่อขันที่ทำงานไงบ้างพอนั่งนั่งอยู่ปุ๊บคอตกขันทำงานแล้วพอนั่งนั่งปุ๊บเผลอไปขันทำงานแล้วให้สังเกตจิตของเราไหลออกไปหาการเผลอลงไปคอตกหลังโกงนั้นให้สังเกตจิตก่อนจิตจะสุดโต่งสองทางสุดโต่งคือทางที่ผิดสองทางคือไหลออกไปหลงออกไปแล้วไปจมกาลงนั่งแล้วคอตกเป็นผู้เผลอนั่งแล้วหลงไปคิดไปอยู่ที่อดีตบ้างอนาคตบ้างหลงออกไปนี่คือทางที่หนึ่งสุดตรงคือทางที่ผิดมันวิ่งออกจากฐานออกไปข้างนอกตัวที่ออกไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นหลงอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เขาเรียกว่าหลงไปที่กามสุขาริกานิโยหลงไปที่กามหลงไปที่โลกแล้วก็ไปอยู่ที่ความคิดไปจมอยู่กับความคิดอันที่สองหลงสุดโต่งไปในการเพ่งพอนั่งกรรมฐานแล้วมันฟุ้งมันไม่ดีมันอยากสงบก็เอาจิตเนี่ยหนีการกระทบหนีแล้วไปอยู่ที่ลมหายใจไปเพ่งท้องเพ่งลมเพ่งขาไปเพ่งการสวดมนต์ตัวที่ไปจดจ่อไปเพ่งเนี่ยมันจะมีผลให้คือหนึ่งถ้าคนทำฌานได้ก็หลงไปที่ฌานไปตันอยู่ที่อารูปฌานที่8บางคนเข้าฌานไม่ได้มันก็เครียดตึงหมุนตึงอยู่นั้นหน้าที่ของเรานะครับพอเห็นจิตแล้วหลุดไปสุดโต่งแล้วจิตผิดจิตผิดจะสุดโต่งไปสองทางเนี่ยหน้าที่ของเราคือจะฝึกให้จิตนั้นถูกนั้นขณะที่จิตผิดไปสองทางเนี่ยให้เพียรเอาให้เพียรให้มีขันติให้มีสัจจะในการปฏิบัติหน้าที่ของเราสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งนั่ง40 นาทีเดินครึ่งชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ตามเวลาที่เรากำหนดตั้งใจไว้นั้นถ้าจิตผิดคือหลงเข้าไปจมกับอารมณ์จิตเพ่งจนกระทั่งตึงหรือเครียดหรือเข้าไปในฌานหน้าที่ของเราคือฝึกจิตรู้คือรู้ทันว่ามันสุดโต่งนะรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยแล้วก็กลับมาที่ข้อที่1คือกลับมาที่วิหารธรรมคือกลับมาที่ร่างกายที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกร่างกายที่สวดมนต์ร่างกายที่เดินจงกรมพอหลงอีกให้รู้ว่าหลงพอเพ่งอีกรู้ว่าเพ่งแล้วกลับมาที่วิหารธรรมไม่ต้องแก้ไขการหลงไม่ต้องแก้ไขการเพ่งไม่ต้องไปปรับไม่ต้องไปเปลี่ยนแค่รู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมตอนที่รู้นะครับขณะที่รู้จิตนั้นออกจากอารมณ์แล้วธรรมชาติของจิตจะเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแล้วเกิดสืบเนื่องกันขณะที่ที่ฐานสบายๆนั่นคือหนึ่งขณะจิตพอหลงไปปุ๊บเนี่ยจากการจิตอยู่ที่ฐานมันหลงออกจากฐานไปอยู่ที่การหลงละหลงไปเพ่งบ้างหลงไปเผลอบ้างนี่หนึ่งขณะหลงพอหลงปุ๊บเนี่ยเรารู้ทันว่าหลงคราวนี้จะรู้เร็วหรือรู้ช้าขึ้นอยู่กับความเพียรของเราถ้าเราขี้เกียจนะก็เพลินนานเลยเพลินในการหลงเพลินในการเพ่งงั้นจิตหลงปั๊บเรารู้ว่าหลงพอรู้ว่าหลงนะจิตหลงเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมจิตตัวใหม่อีกตัวหนึ่งก็กลับมาที่วิหารธรรมอย่าไปดึงจิตกลับมานะแค่รู้ทันว่าหลงแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าหายใจออกงั้นจิตจะไม่มีสติยังไม่ตื่นมันยังหลงอยู่สักพักนึงอยากดีไปเพ่งหลงไปเพ่งพอหลงไปเพ่งนี่คือหนึ่งขณะพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากการเพ่งละเป็นผู้รู้ละแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมก็ได้จิตตั้งมั่นหนึ่งขณะสักพักเผลอไปคิด จิตที่รู้มันหลงกลายเป็นจิตเผลอไปคิดละไปอยู่ที่ความคิดรู้ทันว่าคิดพอรู้ทันว่าคิดแล้วเนี่ยกลับมาที่ฐานจิตตัวใหม่ก็จะกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานสังเกตที่คอเราโยกไหมหลังเราโกงไหมกายเราเคลื่อนไหวอะไรไหมนั้นเราก็ปรับร่างกายให้หลังตรงคอตั้งอยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นจะหลงล้านครั้งก็รู้ล้านครั้งกลับมาที่ฐานพอหลงแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดกลับมาที่ฐานพอหลงแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อพอหลงแล้วอยากเลิกไม่อยากภาวนารู้ทันกลับมาที่ฐานนั้นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้มันจะเกิดขึ้นให้รู้ทันเอากลับมาที่ฐานเราจะฝึกให้จิตเนี่ยรู้ทันอารมณ์ขณะที่รู้ทันอารมณ์เราฝึกให้จิตนั้นกับอารมณ์แยกออกจากกันแล้วพอกลับมาที่ฐานปุ๊บจิตนั้นสลัดแล้วก็วางอารมณ์กลับมาที่ฐานจิตจะมีฐานเป็นอารมณ์อารมณ์หลงอารมณ์เพ่งมันจะเป็นอดีตอารมณ์รู้แล้วอยู่ที่ฐานจะเป็นปัจจุบันทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยอาศัยเพียรมันไม่ได้ยากในการปฏิบัติแต่มันยากที่จะไม่ยอมรู้ในขณะที่มีการกระทบมีความเผลอความเพลินนั่นคือโอกาสของการฝึกจิตรู้นะครับมันจะกระทบดีก็ได้ครบแจ้ก็ได้ให้รู้ทันเราเบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้รำคาญก็ได้ไม่อยากภาวนาก็ได้ให้สังเกตจิตเราว่าจิตของเราหลงไปกับมันไหมนั่งฟังอาจารย์อยู่แต่จิตมันไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบมันอยากสงบมันอยากนิ่งให้รู้ว่าอยากพออยากเสร็จแล้วจิตไหลไปหามันให้รู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันดีก็ได้แย่ก็ได้หงุดหงิดก็ได้เราไม่เอาสงบไม่เอาดีนะเอารู้ทันเราจะปลุกให้จิตเราตื่นสักพักไหลไปคิดถึงอดีตเผลอไปนานเลยให้รู้ทันเราว่าเผลอละทำไมเผลอนานเพราะไม่เพียรให้รู้ทันเราแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันนั้นต้องหมั่นเพียรกลับมาที่ปัจจุบันให้มากให้บ่อยนั้นเผลอล้านครั้งรู้ล้านครั้งเพ่งล้านครั้งรู้ล้านครั้งนั้นจิตที่รู้มันออกจากอาการเผลอจากการเพ่งจิตกลับมาที่ฐานมันได้จิตตั้งมั่นหนึ่งขณะเผลอบ่อยรู้บ่อยกลับมาที่ฐานบ่อยเผลอบ่อยรู้บ่อยแล้วเกิดขี้เกียจเกิดหงุดหงิดรำคาญนะให้รู้ทันว่ารำคาญนั้นเสียงอาจารย์กระทบขึ้นมาแล้วอยากสงบให้รู้ว่าอยากนั่งแล้วสงบให้รู้ว่าสงบพอสงบแล้วชอบให้รู้ทันกลับมาที่ฐานสงบก็ไม่เอานิ่งก็ไม่เอาว่างก็ไม่เอาเอารู้ทันเอารู้ทันชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันเครียดก็ได้ตึงก็ได้ให้รู้ว่าตึงให้รู้ว่าเครียดกลับมาที่ปัจจุบันทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยให้จิตมันตื่นขึ้นมาถ้าจิตไม่ตื่นก็รู้ว่าไม่ตื่นจิตไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีไหลไปหามันแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดทำให้มากให้บ่อยสบายสบายร่างกายและใจเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ถูกรู้รู้ฐานบ่อยไหมหลังเราเป็นไงบ้างหลังตรงคอตั้งไหมไหลเป็นยังไงบ้างไหลตกหกคอเรามาไหมดูคางเราสิเป็นไงบ้างทางก้มไปเกินไปเงยเกินไปไหมให้สังเกตเอาดังนั้นการจะฝึกสติต้องอาศัยความเพียรด้วยนะเพียรถ้าไม่เพียรเราจะเพลินไปกับคอตกหลังโขงเพลินในการหลับเพลินในการเผลอเพลินในการเพ่งสบายสบายสภาวะอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันแล้วก็สังเกตดูซิว่าจิตตัวนี้เราอยู่ที่ฐานไหมจิตเราอยู่ที่ปัจจุบันไหมหรือจิตอยู่ที่อดีตจิตอยู่ที่อนาคตจิตที่ความปวดจิตอยู่ที่การเพ่งจิตอยู่ที่เผลอรู้ทันเอาสบายสบายรู้สึกตัวสบายสบายความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติถ้าเราไม่เพียรเราก็จะเพลินไปกับอารมณ์เพลินในความโกรธความโลภความหลงเพลินในการหลับเพียรรู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เป็นรู้สึกตัวสบายสบายเผลอได้เพ่งได้แต่เรารู้นะว่าเผลอแล้วเพ่งเป็นทางสุดโต่งไปทางที่ผิดนั้นเผลอรู้เพ่งรู้แล้วกลับมาที่ฐานสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ให้รู้ทันเอาพอสงบแล้วชอบให้รู้ทันพอสงบแล้วไม่ชอบเราอยากดีไม่สงบแล้วไม่ชอบอยากดีให้รู้ทันเอา จิตไหลไปจมกับมันรู้ทันเนาะมันฝึกให้จิตตื่นขึ้นมาปลุกธาตุรู้ของเราให้ตื่นขึ้นมาอยู่ที่ปัจจุบันไปบ่อยเรื่อยๆเนืองๆคนไหนที่คิดมากฟุ้งมากก็ให้รู้มากรู้บ่อยกับอธิษฐานคนไหนที่ติดเพ่งก็ให้รู้เพ่งกับอธิษฐานมันกลับมันหลงบ่อยๆเรื่องของมันเรื่องของเราก็รู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันฝึกปลุกธาตุรู้ของเราให้บ่อยให้บ่อยแล้วก็ใช้กรรมฐานกองไหนก็แล้วแต่ให้รู้ทันในกรรมฐานที่เรารู้สึกตัวนั้นเอากายก่อนกายหายใจเข้าก็รู้กายหายใจออกก็รู้พอกายหายใจเข้าหายใจออกมีอะไรเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือกายและใจเราทำงานเกิดขึ้นให้สังเกตจิตเราสังเกตว่าจิตของเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างพอกระทบแล้วจิตหลงออกไปจมกับอารมณ์กระทบแล้วจิตเพ่งควบคุมเอาไว้ให้รู้ทันเอาอาศัยเพียรอาศัยต่อเนื่องทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากให้บ่อยไม่เอาดีไม่เอาสงบแต่เอารู้ทันรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันร่างกายของเราเป็นหนึ่งขันเขาเรียกว่ารูปขันรูปขันนี้ก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟรูปขันนี้ก็ประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายรูปขันนั่นคือร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเวลามันทำงานเรารู้ทันไหมนามขันประกอบด้วยสี่ขันด้วยกันก็จะมีเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาทางใจนั่นคือเวทนาขันธ์มีความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์สุขและทุกข์ไม่ว่ากายหรือใจขันธ์ที่สองคือความคิดนึกปรุงแต่งคือสัญญาสัญญาคือความจำได้หมายรู้ในเรื่องต่างๆในเรื่องของอดีตก็คือสัญญาจำได้แบบนี้หมายว่านี่คือเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเห็นสีเขียวให้หยุดให้สีเขียวให้ผ่านสีแดงให้หยุดเนี่ยมันหมายรู้มันจำได้เรื่องของเก่านี่คือสัญญาตอนที่ได้ยินเสียงอาจารย์ปุ๊บเนี่ยได้ยินเสียงปุ๊บรู้ว่าเป็นเสียงอาจารย์นี่คือสัญญาเกิดอะสัญญาเนี่ยจะมีความเป็นใหญ่ในการจำในการจำอารมณ์สังขารเป็นเรื่องของการปรุงแต่งมันจะมีความเป็นใหญ่ในการปรุงแต่งสังขารจะปรุงเรื่องของอนาคตเรื่องของกุศลเรื่องของอกุศลนี่คือสังขารอันเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยคือความนึกคิดปรุงแต่งเวลาที่มันทำงานเนี่ยมันคิดขึ้นมาเรารู้ทันไหมรู้ไหลไปหามันขันธ์ที่ห้าก็คือตัววิญญาณตัววิญญาณก็แบ่งไปสามตัวก็คือจิตมโนแล้วก็วิญญาณจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์วิญญาณก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์วิญญาณจะรู้อารมณ์ที่ปัญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จะมีวิญญาณอยู่ที่มโนคือทางใจรับรู้ความคิดนึกปรุงแต่งเพราะวิญญาณจะอยู่ที่รูปมโนจะเป็นวิญญาณที่เป็นอยู่ที่ทางใจจิตมาจากภวังคจิตจิตจะรับรู้การทำงานของวิญญาณที่ปัญจทวารและก็มโนทวารฉะนั้นถ้าจิตไม่มีสติไม่รู้ทันจิตก็จะไหลไปอยู่ที่วิญญาณแล้วก็มโนก็เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อเป็นตัวตนแล้วก็ถูกตัณหาอุปทานควบคุมไม่เป็นจำจำเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกสติให้ตื่นจะได้ออกจากทุกข์ออกจากสังสารวัฏอันสติถึงจะเป็นตัวสำคัญในการปลุกให้เราตื่นขึ้นมารู้ทุกข์รู้กายรู้ใจรู้สังสารวัฏเห็นภัยเห็นโทษของมันแล้วสติจะพาเราออกมาแล้วสติจะพากุศลทั้งหลายให้มาเกิดกับจิตเราถ้าเราไม่ฝึกสติอวิชชาก็จะเข้ามาโมหะก็จะเข้ามาเมื่อไหร่ที่ไม่มีสติเมื่อนั้นหลงทันทีเมื่อไหร่ไม่มีสติเมื่อนั้นอวิชชาทำงานทันทีเราต้องเข้มแข็งอยู่ที่ปัจจุบันสังเกตหลังเราเป็นไงบ้างสังเกตคอเราเป็นไงบ้างไหล่เราเป็นไงบ้างให้รู้สึกตัวรู้สึกเห็นมากให้บ่อยเห็นมากให้บ่อยอาศัยเพียรนะถ้าไม่เพียรมันก็ต้องเพลินเพียรได้พอต้องขันติอดทนอดทนได้พอต้องมีสัจจะด้วยจะสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งนั่งชั่วโมงเดินจงกรมชั่วโมงต้องทำเพราะในขณะที่เราฝึกอยู่เราต้องมีความอดทนเพราะเราเคยเสพอยู่ในกามเคยเพลินอยู่ในโลก วันหนึ่งจะมาฝึกรู้โลกเนี่ยกิเลสข้างในมันไม่ยอมกิเลสข้างในมันจะเพลินอาการหลับเพลินอาการหลงเพลินกับโลกที่มันอร่อยเหมือนการที่จะออกจากโลกทวนกระแสโลกมาหากระแสธรรมมันต้องมีขันติต้องมีสัจจะขณะที่ฝึกอยู่มีความเบื่อความขี้เกียจความง่วงให้รู้ทันไหลไปหามันรู้ทันออกกลับมาที่ปัจจุบันทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยจิตจะค่อยๆตื่นทีละขณะตื่นทีละขณะมันจิตใครจิตมันให้สังเกตเอาตอนนี้จิตเราอยู่ที่ฐานไหมหรือจิตเราไหลเราหลงเราเพ่งเพราะในวันนี้เราจะต้องรู้จักสภาวะของจิตมากนะนั้นถ้าจิตมีสติจิตก็จะรู้ปัจจุบันที่วิหารธรรมถ้าจิตมีสติมีอะไรเกิดขึ้นที่กายและใจที่อายตนะจิตจะต้องรู้ทันพอรู้ทันแล้วเนี่ยจิตที่ไม่มีกำลังมันจะไหลและจะเพ่งมันจะเคยชินพอจิตไหลจิตเพ่งเราต้องรู้แล้วนะจิตที่สุดโต่งสองทางเป็นไงบ้างจิตที่เผลอจิตที่หลงเป็นไงบ้างเราต้องรู้ทันเนาะพอรู้ทันปุ๊บเรากลับมาที่วิหารธรรมได้ง่ายไหมบางคนใหม่ๆยังต้องดึงมาผลักมาแต่คนฝึกบ่อยๆพอหลงแล้วรู้ทันปุ๊บจิตมันจะดีดกับปฏิฐานเองโดยไม่ต้องตั้งใจหน้าๆก็ไปเพ่งปุ๊บพอรู้ทันจิตจะดีดกับปฏิฐานเองแต่ถ้าจิตมันไม่กลับปฏิฐานต้องช่วยมันนิดใหม่ๆต้องช่วยมันนิดนึงพอเราเคยชินในการเพ่งให้รู้ว่าเพ่งแล้วพยายามกลับมาจับลมให้ชัดๆๆๆเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกคนไหนที่อินทรีย์ไม่แก่กล้าพอนั่งๆไปแล้วเผลอคอตกก็หลังโกงพยายามรู้ทันปุ๊บเนี่ยก็ปรับร่างกายให้นั่งตรงแล้วกลับมาเห็นร่างกายให้ชัดหน่อยนั้นพยายามทำให้บ่อยให้มากให้บ่อยต่อไปเราจะเห็นจิตอยู่ที่ฐานสักพักหูได้ยินเสียงเราจะเห็นจิตเคลื่อนออกจากหูวิ่งจิตจะเคลื่อนออกจากฐานวิ่งไปหาหูกระโดดไปอยู่ที่เสียงเราจะรู้เลยว่าเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ฐานแต่เราไปรู้ที่เสียงชัดเจนตอนนี้จิตออกไปข้างนอกแล้วข้ามกำแพงอายตนะไปอยู่กับโลกแล้วพอรู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันพอนั่งแล้วมันปวดขารู้สึกตัวอยู่จิตหลงออกจากฐานไปอยู่ที่ความปวดไปอยู่ที่ขานะให้รู้ทันเอากลับมาที่ปัจจุบันขณะที่รู้จิตออกจากอารมณ์ขณะที่กลับมาที่ฐานจิตกับอารมณ์แยกกันแล้วได้จิตตื่นหนึ่งขณะนั้นจิตตื่นหนึ่งขณะไม่พอต้องให้รู้มากบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นด้วยความเพียรด้วยขันติด้วยสัจจะจนจิตนั้นจำอารมณ์ได้จิตได้ตื่นตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้อยู่ที่ฐานสบายสบายถ้านั่งหลับตาแล้วมันหลงง่ายมันเผลอง่ายเราก็ลืมตาขึ้นมานะต้องสู้เอานั้นถ้าหลับตาแล้วมันไม่ได้อะไรเลยมันเพลินคอตกหลังโกงลืมตาขึ้นมาแล้วก็ขยับมือทำความรู้สึกตัวเอาสติตื่นขึ้นมาอย่าไปปล่อยให้มันเพลินอยู่กับอารมณ์อย่าไปเพลินเวลาไหนคนไหนนั่งเก้าอี้ก็อย่าไปเอาชีวิตเราไปพึ่งพนักพิงเราต้องพึ่งสติสมาธิปัญญานั่งให้มันคล่องนิดนึงถ้าพิงแล้วมันเพลินก็ขยับออกจากที่พนักพิงเรานั่งเก้าอี้ไม่ใช่นั่งเพราะว่าเรานั่งสบายแต่นั่งเก้าอี้เพราะเรามีปัญหาสุขภาพเพราะนั้นเรานั่งเพื่อฝึกขณะที่กระทบจิตหลงจิตเพ่งไม่มีประโยชน์ที่จะให้จิตรู้เกิดขึ้นขณะที่เบื่อเป็นโอกาสขณะที่ปวดขาเป็นโอกาสขณะที่เผลอขณะที่นิวรณ์เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการฝึกจิตรู้มันอย่าไปบังคับไม่ให้หลงไม่ให้เพ่งมันจะหลงให้หลงจะเพ่งให้เพ่งให้รู้ทันเอากับปฏิฐานทำให้มากให้บ่อยจิตรู้จะตื่นจิตหลงจะค่อยๆหดไปหดไปแล้วความคิดจะทุกข์จะขาดลงแต่ก่อนเราคิดเป็นวันเลยโกรธเป็นวันหลงเป็นวันเลยเพ่งเป็นวันเลยแต่พอหลงพอเพ่งแล้วรู้ทันปุ๊บจิตหลงจิตเพ่งจะขาดโลกของความคิดจะขาดโลกของการรู้จะเกิดขึ้นแล้วกลับมาที่วิหารธรรมจิตจะตื่นอารมณ์จะขาดลงจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูหนึ่งขณะหลงไปคิดอีกให้รู้ทันอีกโลกของการหลงจะสั้นลงโลกของการรู้จะมากขึ้นทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตได้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้รู้ไม่จมไม่หลงกับอารมณ์เพราะขณะที่เราฝึกเราต้องรู้กายรู้ใจด้วยรู้อายตนะทั้ง6ด้วยรู้อายตนะภายนอกด้วยถ้าไม่รู้ก็กลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเช็คนะว่าเราอยู่ที่ปัจจุบันไหมอยู่ที่วิหารธรรมที่กรรมฐานเราไหมขณะที่อยู่ที่วิหารธรรมให้เช็คว่าเราเพ่งเอาไว้ไหมควบคุมเอาไว้ไหมให้รู้สบายสบายแล้วจิตเผลอรู้หลงรู้เพ่งรู้กลับมาที่วิหารธรรม ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยอันนี้ฝึกจิตเนี่ยฝึกสติเนี่ยฝึกที่จิตกายที่สวดมนต์ก็ได้นั่งกรรมฐานก็ได้เดินจงกรมก็ได้ขณะที่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมันเผลอมันเพ่งรู้กลับมากินข้าวก็ได้กวาดบ้านถูพื้นก็ได้ทำความสะอาดบ้านก็ได้ขายต้นขายของก็ได้รดน้ำต้นไม้ก็ได้เพราะกายจะไปทำงานของโลกให้จิตนั้นมีฐานเอาร่างกายเป็นฐานหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กรรมที่ฐานกระทบแล้วรู้กรรมที่ฐานแล้วพอกรรมที่ฐานเราจะเริ่มมีสัมปชัญญะแล้วสัมปชัญญะจะทำงานร่วมกับสติครับแต่คราวนี้สัมปชัญญะยังเกิดมากไม่ได้เราฝึกสติให้มากให้บ่อยพอรู้ทันกรรมที่ฐานสัมปชัญญะมันก็จะเริ่มทำงานมากขึ้นมากขึ้นสัมปชัญญะจะเป็นตัวควบคุมให้จิตแล้วก็สติอยู่ที่ฐานแล้วสัมปชัญญะมันจะช่วยให้สัญญาจำอารมณ์แล้วก็จดแต้มสติเอาไว้จดเอาไว้จดเอาไว้เป็นสัมปชัญญะจะเข้มแข็งได้เราก็ต้องหมั่นรู้ทันจิตที่หลงจิตที่เพ่งหมั่นรู้ทันที่ฐานหมั่นรู้ทันการกระทบแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมอันนี้คือการฝึกสติปัฏฐาน4เอาฐานขึ้นมาก็เป็นกุศโลบายในการฝึกจิตฝึกสติไม่เอาดีไม่เอาสงบเอาสบายสบายรู้ทันแต่เราจะฝึกรู้ทันจิตที่หลงจิตที่เพ่งเพราะจิตหลงและเพ่งมีประโยชน์นะในการฝึกจิตรู้แต่ถ้าคนไหนฝึกจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะไม่หลงไม่เพ่งแต่มันจะตื่นตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์เป็นผู้ดูผู้รู้นั้นจิตจะตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ก็เพียงสบายสบายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ระลึกรู้ที่ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกพอเผลอปั๊บเพ่งปั๊บรู้ทันถ้าเผลอนานเพ่งนานแสดงว่าสติยังไม่เข้มแข็งทำไมยังไม่เข้มแข็งเพราะยังเพียรไม่พอมันเลยเพลินไปกับอารมณ์มันเลยจมกับอารมณ์เป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้านอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะเราไปจมกับอารมณ์บางทีเครียดตึงกันหมดเลยเหมือนมาปฏิบัติวันแรกเราเปลี่ยนที่พอเปลี่ยนที่ปุ๊บเนี่ยจิตไปจมกับที่มันก็เลยนอนไม่หลับแล้วมันไปจมกับอดีตจมกับอนาคตมันก็จมกับการนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับแล้วมันกังวลถึงพรุ่งนี้มันจะอยู่ยังไงมันจะหงุดหงิดมันจะเครียดไหมมันจะเหนื่อยไหมเราก็เลยไปอยู่กับอกุศลแต่นี่พออยากหลับรู้ว่าอยากกลับมาที่ฐานเห็นกายนอนพอคิดถึงพรุ่งนี้นอนไม่หลับแล้วไม่เครียดรู้ว่าเครียดกลับมาเห็นร่างกายนอนพอกังวลรู้ว่ากังวลกลับมาเห็นกายนอนพอตรงที่กลับมาเนี่ยความเครียดความกังวลมันจะขาดลงการรู้สึกตัวจะมากขึ้นพอมารู้สึกตัวมากขึ้นไม่กังวลกับการนอนจิตก็จะค่อยหลับไปด้วยตัวมันเองนั้นขณะที่เราไปกดไปบังคับมันไม่หลับมันเลยตื่นด้วยอกุศลได้หมดเลยอกุศลก็พาให้เรากังวลอยู่เรื่องที่จะนอนนั้นพยายามรู้ทันกลับมาจิตจะเป็นอิสระทีละขณะทีละขณะแล้วก็ตื่นรู้มันสร้างบารมีเอาคนไหนที่จิตไม่มีแรงไม่มีกำลังต้องพยายามรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานต้องกลับมาที่ฐานกายจิตมันได้พลังได้กำลังหนึ่งขณะเพราะกายไม่ปรุงแต่งแต่ถ้าหลงไปแล้วเนี่ยมันจะไปปรุงแต่งพอรู้ทันกลับมาที่กายสบายสบายเช็คนะหลังเป็นไงบ้างคอเป็นไงบ้างคอตกหลังโกงเช็ครู้สึกตัวเราไปหมั่นเพียรเราสร้างบารมีเราได้โอกาสแล้วมีโอกาสในการฝึกแล้วนั้นการฝึกสตินี่ต้องมาใส่เพียรเพียรทำให้มากทำให้บ่อยทำได้ทุกขณะนอกจากเพียรแล้วเราต้องรักษาศีลด้วยศีลของเราจะบริสุทธิ์ได้เมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นเข้ามากระทบเกี่ยวกับศีลข้อไหนนั้นเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วเราต้องเข้มแข็งในการที่จะรู้ทันการกระทบเราก็เห็นใจที่เราอยากประพฤติผิดในศีลทั้งหลายเดี๋ยวเราก็พยายามรักษาศีลมีสติคอยระวังการกระทบที่อายตนะทั้ง6เขาเรียกว่าอินทรีย์สังวรสังวรระวังในการกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายเราทำให้กิเลสเกิดขึ้นเราทำให้ตัณหาอุปทานอยากพาไปผิดศีลพยายามมีสติรู้ทันรู้ชั่วรู้ดีรักษาศีลเอาไว้นั้นเราจะได้เป็นผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาคือผู้ที่มีโอกาสได้นั่งใกล้พระรัตนตรัยได้ฟังธรรมได้สวดมนต์ได้ปฏิบัติธรรมมีโอกาสที่จะพ้นทุกข์อันเราต้องฝึกเอาอันสติแล้วก็ศีลต้องเกื้อกูลกันถ้าสติดีจะรู้ทันใจจะรู้ทันการกระทบแล้วก็จะรักษาศีลด้วยสติศีล8เราก็จะได้เมื่อศีลดีจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วต่อไปสติก็จะดีสมาธิก็จะสงบด้วยตัวมันเองถึงจะเดินปัญญาได้ ทุกขณะทุกขณะอยู่ที่ปัจจุบันนะครับ